Tak a my jsme posledně jsme se detailně věnovali tomu Tomášovu rozlišení mezi esencí a bytím, což je takový Tomášův majstrštyk, jak jsme si ukazovali, že jo, jedna z takových jako velmi důležitých složek jeho metafyziky a jedna z takových jako vlastně typických nauk pro tu Tomášovu metafyziku. A my se dnes zaměříme na další klíčové téma, které s ním ale souvisí, jak už jsme si naznačovali posledně, že jo, s tím rozlišením mezi esencí a bytím. A to je jeho pojetí Boha jako čirého nebo osoby existujícího bytí, jako toho esse tantum nebo ipsum esse subsistens. A tahle souvislost obou těch témat je, myslím, patrná už z toho, jak ona jsou v některých textech propojená. A jeden z takových, myslím, významných textů, kde jsou tato témata takto jako spojená, kde je ukázána ta jejich vnitřní provázanost nebo souvislost, jsou právě ty paragrafy z toho spisu o jsoucnu a bytnosti, paragrafy 67 až 70, respektive ty další dva, z nich jsme si právě už některé četli a diskutovali v semináři. Jo, já jenom připomenu, že v tom paragrafu 67 až 70, že jo, a zejména v té druhé části toho argumentu, jo, tam byly, že jo, obsaženy ty argumenty pro tu složenost z esence a bytí u všeho stvořeného jsoucna, jo, nebo pro tu distinkci esence a bytí u všeho stvořeného jsoucna. A tam jsme viděli, že ten druhý argument, nebo ta druhá část toho argumentu, že která byla obsažena v tom paragrafu 68 až 70, že tam bylo argumentováno ve prospěch složenosti z esence a bytí na základě jakéhosi hypotetického předpokladu existence entity, jejíž esence by spadala v jedno s jejím bytím. Ale tenhle ten argument, jak jsme si ukazovali, ještě nebyl argumentem ve prospěch existence, jo? Nebyl to důkaz existence této entity, ale vlastně tahle entita tam měla takový zvláštní status v tom argumentu, totiž že vlastně vystupovala jenom jako hypotetický předpoklad. Ale na druhé straně právě ten hypotetický předpoklad téhleté entity umožnil dokázat, že to, co bylo cílem, že jo, toho argumentu, totiž složenost všeho zapříčiněného nebo stvořeného jsoucna právě z esence a z bytí. Nyní je ovšem na čase třeba dodat, že závěr tohoto argumentu zároveň tvoří východisko, nebo můžeme říci výchozí premisu bezprostředně následujícího argumentačního postupu, který následuje právě v tom paragrafu 71 až 72 a který je již skutečným důkazem takovéto entity, jež je vlastně pouhým bytím, jo, jež je tím tantum esse a jejíž esence tedy spadá v jedno s jejím bytím. Toho se týká právě ten text, který jsem vám vybral na ten dnešní handout. Já vám ho tam s dovolením umístím, nebo i možná bez dovolení. Doufám, že ho vidíte všichni. Jo? Tak jo. Tak vidíte, jo, že to je vlastně hned ten paragraf. My jsme, jestli si vzpomínáte, tak jsme skončili vlastně tu četbu toho úryvku. Jsme skončili diskusi právě tím paragrafem 70 a teď vlastně navazuje bezprostředně na to ten paragraf 71 až 2. A tam právě vlastně Tomáš při té argumentaci vychází jako z premisy, z toho obecného tvrzení. Jo, jestli si vzpomínáte, ten paragraf 70 vlastně končil, byl jakýmsi závěrem toho argumentu, který byl nejprve formulován velmi obecně. Jo? Tedy, že v podstatě pro všechny jiné entity, než by je tahle ta hypoteticky předpokládaná jediná entita, která je pouhým bytím, jo? Takže platí, že tam musí být esence něco jiného než bytí. A pak ještě tedy v dalším kroku byl tenhle obecný závěr aplikován na ten speciální případ těch inteligencí, které tam řešil, jo, Tomáš, nebo které řeší, zejména v tom čtvrtém a pátém, ve čtvrté a páté kapitole toho spisu o jsoucnu a bytnosti. A právě tahle ta obecná, tenhle ten obecný závěr slouží jako premisa toho následujícího argumentu, jo, tedy to tvrzení je tou premisou o odlišnosti esence a bytí ve všem soucnu. No a ten obecný závěr z toho předchozího argumentu, já ho jenom připomenu, jak zní, jo, tam se říká, proto v každé jiné věci mimo ní, tím se myslí ta hypotetická entita samozřejmě, musí být něco jiného, její bytí a její cost, čili přirozenost či forma, jo, která je totožná s esencí, jak víme, no, u těch jednoduchých substancí. A tahle, přesně tohle tvrzení tvoří premisu toho následujícího důkazu. A z tohoto, z této premisy, z tohoto východiska nyní, v tom paragrafu 71, Tomáš dovozuje, jo, nebo argumentuje tady následovně. To, že esence a bytí se u všeho stvořeného jsou snad liší, podle něj znamená, že bytí není zahrnuto v esenci žádného stvořeného jsou snad. A že bytí je tedy něčím, co pouze nějak přináleží té esenci. Ale jestliže však něco přináleží nějakému soucnu, takže není přímo vlastně součástí jeho esence, tak přicházejí podle Tomáše v úvahu v zásadě dvě možnosti. No, ta první je, že to má imanentní nebo vnitřní příčinu v tomto soucnu samém. No, to znamená, že je to zapříčiněno principy jeho esence, nebo mohli bychom říct si vlastně bytostními principy té věci, jak říká Tomáš. Jo? A nebo je tady druhá možnost, že to pochází od nějaké vnější příčiny. Jo, čili máme tady jenom ty dvě možnosti v tom přehledném scholastickém univerzu. Jo? A teď vlastně tohle to obecné konstatování teď Tomáš aplikuje na ten specifický případ bytí, který tady řeší. Jo? On ukazuje, že pokud jde o bytí přináležející každému soucnu, jehož bytí je odlišné od jeho esence, která jest právě díky tomuto bytí, tak není možné, aby toto bytí bylo zapříčeněno esencí takového soucna, protože žádná věc nemůže být v témže ohledu příčinou i účinkem. Tomáš dál tohle nevysvětluje, jo? I když na první pohled snad je to jako evidentní nebo přesvědčivý ten argument. Jo? Ještě najdeme takovou přece jenom názornější explikaci nebo výslovnější explikaci tohoto argumentu v teologické sumě, a sice ve druhé kvesty, ve druhém artikulu, kde on vysvětluje, že pokud by příčina, pokud by něco bylo příčinou i účinkem, pokud by byla ta věc tedy příčinou i účinkem, tak by vlastně předcházela sama sobě, což nedává smysl. Jo? Čili vlastně museli bychom předpokládat, že ta esence už tady předem je, než si způsobí to bytí. Jo? Jenomže právě než ona má to bytí, tak ona není. Jo? Čili v tomto předpokladu je jakýsi spor. Čili tahle ta možnost je vyloučena, že by ta druhá tedy, jo? Že by bytí u těch entit, které, kde se liší bytí a esence, že by tedy bylo zapříčiněno těmi principy té samotné esence. No. Z toho tedy plyne ten dílčí závěr, že každý soucno, jehož esence je odlišná od jeho bytí, má toto bytí od nějaké jiné příčiny, která je vůči němu vnější. Jo, pojďme si přečíst ten text, který tam máte, aspoň zatím ten paragraf 71, jo, kde se říká. Všechno však, co nějaké věci přináleží, je buď způsobeno principy její přirozenosti, jako například u člověka schopnost smíchu, nebo se jí toho dostává od nějakého vnějšího principu, jako je světlo ve vzduchu vlivem slunce. Jo, tady máme dva odlišné případy. Nemůže tomu však být tak, že by bytí bylo způsobeno samou formou či cností věci, myslím jako účinnou příčinou, protože to by nějaká věc byla příčinou sebe samé a nějaká věc by sebe samu uváděla do bytí, což je nemožné. Tomáš dále dovozuje, že touto příčinou bytí pro soucna, jejíž esence se liší od jejich bytí, nemůže být posled nějaké jiné soucno, ani nějaké jiné soucno. Jehož esence je odlišná od jeho bytí, protože každé takové soucno musí samo mít vnější příčinu svého bytí. Jo, to vyplývá z toho, co jsme řekli. Jo, a protože v příčinách nelze pokračovat do nekonečna, tak musí existovat nějaká entita, která je pouhým bytím. To jest, jejíž esence je totožná s jejím bytím, a tato entita je pak příčinou vlastně bytí všeho ostatního soucna. Jo, takováhle entita, jejíž bytnost je samotným jejím bytím, jak říká Tomáš, a jež je sama svým bytím, a která proto může být nazvána pouhým bytím nebo tím o sobě existujícím bytím, tak je podle Tomáše totožná s Bohem. Jo, to je ten, co se říká v tom paragrafu. Začíná to ještě tou formulací na konci toho paragrafu 71, kde se říká, jo, tudíž je třeba, aby každá taková věc, jejíž bytí je jiné než její přirozenost, měla bytí od jiného. A protože vše, co je díky něčemu jinému, poukazuje zpět jako na svou první příčinu, na to, co je o sobě, musí být nějaká věc, jež je příčinou bytí všem věcem, a to tím, že je pouze bytí. Jinak by se šlo příčinách do nekonečna, protože každá věc, když není pouhé bytí, má příčinu svého bytí. Je tedy patrné, že inteligence je forma a bytí, jo, tady se vracíme zpátky k těm inteligencím, a že má bytí od prvního jsoucna, ještě je pouze bytí. A to je první příčina, již je Bůh. Jo, čili tady teprve máme jakýsi důkaz toho existence Boha, jo, a zároveň tady toho osoby existujícího bytí, tedy entity, jejíž bytí je totožné s její esencí. Tenhle ten argument je velmi zajímavý, jo, a protože on je to vlastně velmi originální metafyzický důkaz boží existence, který vychází z předpokladu složenosti všeho stvořeného jsoucna z esence a bytí. A jak jsme už řekli, předpokladem tohoto důkazu je předchozí argument ve prospěch rozlišení esence a bytí ve všem stvořeném jsoucnu. A v tomto předchozím argumentu se přitom, jak už bylo řečeno, hypoteticky předpokládala existence entity, jejíž esence by byla totožná s jejím bytím, čili která by byla svým bytím, aby se ukázalo, že pokud by taková entita existovala, musela by být pouze jedna. Jo, aniž by se ovšem v tom předchozím argumentu existence takovéto entity dokazovala. Důkaz existence takovéto entity, který je specifickým důkazem boží existence, teprve následuje právě zde, paragrafu 71 až 72, který jsme si tedy nyní vyložili. Nicméně ale, jak vidíte, nebo jak už bylo řečeno, jako výchozí premisa toho důkazu boží existence slouží závěr předchozího argumentu, který je argumentem zase jako ve prospěch odlišnosti esence a bytí ve všem stvořeném soucnu. A tedy v rámci výkladu o soucnu a bytnosti ten Tomášův specifický metafyzický důkaz boží existence vlastně předpokládá argument pro složenost soucen a speciálně inteligencí z esence a bytí, nikoliv naopak. Jo, ale zároveň tenhle ten argument pro složenost esence a bytí je sám založen na hypotetickém předpokladu entity, u níž se esence a bytí liší. Jo, chápete tu sofistikovanost toho Tomášova argumentu, jo, která vlastně jako nejprve vychází z hypotetického předpokladu něčeho, aby dokázala tu složenost, a pak z téhle složenosti vlastně teprve dokazuje existenci toho, co hypoteticky předpokládala. Jo, teď máme před sebou celý vlastně ten argumentační postup u Tomáše, který vlastně zahrnuje, můžeme říct, ty paragrafy 67 až 72, ale který zároveň zahrnuje vlastně dva odlišné argumenty. Jo? Když, jak vidíte, jsou spolu neoddělitelně spojené. Jo? Jeden je argument, nebo možná argumentační postup, taky složitější, ve prospěch složenosti všeho stvořeného jsoucna, ve prospěch esence a bytí, z esence a bytí. A potom ten druhý argument je tedy tím argumentem nebo důkazem boží existence, respektive osoby existujícího bytí už na základě předpokladu složenosti všeho z esence a bytí. Jak ovšem víme, už z toho předcházejícího argumentu, tak takováto entita, jejíž bytost spadá v jedno s jejím bytím a jejíž existence tedy už byla dokázána, tak musí být pouze jedna, protože jakýkoliv způsob, jímž se věci stávají mnohými, se neslučuje s její přirozeností. Pluralita entit totiž předpokládá nějaké odlišující učení. Jak by nebylo možno vlastně odlišit jednu od druhé. Ale jakékoliv rozlišující učení není právě slučitelné s povahou té veskrze jednoduché entity, v níž neexistuje rozdíl mezi esencí a bytí. Ale přece jenom, jo, v úvahu přichází jeden způsob, jak se věci stávají mnohými, který právě odpovídá tomu vztahu osoby existujícího bytí na jedné straně a těch stvořených soucen, u nich se esence a bytí liší a které mají pouze vlastně nabytí účast. Jo. A to je právě ten způsob, kdy jedna instance je odloučená nebo separovaná, zatímco ostatní jsou přijaté v něčem jiném. Jo, jistě si vzpomínáte, že právě to byl ten třetí z možných způsobů, jimiž dochází ke zmnožení či multiplikaci, jak je Tomáš uvedl v paragrafu 68. A přitom jsme si už všimli toho, že tento třetí způsob Tomáš, na rozdíl od těch obou předchozích, na uvedeném místě výslovně neodmítl. Jo, a nyní vidíme ten důvod, proč ho neodmítl. Jo. Ten důvod je ten, že tento způsob právě implikuje to, co se Tomáš snažil prokázat. To je, že může být pouze jediná instance osoby existujícího bytí. Zatímco ve všech ostatních už jako to bytí může být maximálně jako přijaté nebo jako participované. Přesně takový je tedy ten vztah mezi pouhým bytím, které je jedinou separovanou dokonalostí, a osoby existující formou, mohli bychom dokonce říct si v platonském slova smyslu, jo? A mnohými stvořenými soucny, která mají pouze odvozené bytí a přijímají je na způsob participace. No, ale právě proto už mají vždycky to bytí, protože ho mají vždycky jako přijaté, tak vždycky už tvoří součást vlastně té složenosti z esence a bytí právě u těchto ostatních soucem. To ale pouze potvrzuje, že ta první příčina je jedna jediná. A sám její pojem vylučuje jakoukoliv pluralitu. A touto první a jedinou příčinou všeho stvořeného jsou snad je Bůh jakožto samočiré bytí, jehož existence spadá v jedno z esencí. Ta formulace, jo, která, nebo ta charakteristika Boha jako pouhého bytí, tantum esse, jo, ono to vypadá jako, že je vlastně pouze bytím, jo, a ničím jiným. Proto Tomáš zdůrazňuje potom v kapitole 5, konkrétně v paragrafu 82, což je jedna z těch pasáží, které máte, které ještě budeme diskutovat až čtvrtek, ve spisu o jsoucnu a bytnosti, tak tam Tomáš zdůrazňuje, že to, že Bůh je pouhým bytím, neznamená, že je zbavený nebo prostý všech ostatních dokonalostí. Jo, totiž bytí je podle Tomáše nejenom nejvyšší aktualitou, jak už jsme si říkali, ale je také plností vší skutečnosti, jo, je plenitudo realitatis. A je vlastně nejvyšší dokonalostí, která v sobě nějak implikuje a zahrnuje všechny ostatní dokonalosti. Bůh, jakožto osoby existující bytí, je tedy plností všech dokonalostí a zahrnuje v sobě veškeré dokonalosti. Tyto dokonalosti mu ale nenáležejí způsobem, jakým náležejí těm stvořeným soucnům, ale náleží mu vznešenějším způsobem. Protože právě v těch stvořených soucnech už jsou všechny ty dokonalosti zmnožené a diferencované. Zatímco v Bohu existují jakožto sjednocené a v souladu s naprostou jednoduchostí osoby existujícího bytí. To osoby existující bytí je zároveň pro Tomáše transcendentní a jednoduché, trochu na způsob toho platonského nebo novoplatonského jedna, ale je to zároveň bytí. Jo? A jakožto takové sobě zahrnuje všechno ostatní, respektive všechny ostatní dokonalosti. Jo, to je ten další text, který se nám tam vybral a ke kterému se ještě vrátíme v semináři ve čtvrtek, kde se říká. Jo, třeba, že je pouze bytím, to rozumí tady Bůh, jakožto to osoby existující bytí, nemusí mu proto chybět ostatní dokonalosti a vznešenosti. Právě naopak, má všechny dokonalosti, které jsou ve všech rodech, proč se nazývá naprosto dokonalým. Má je však způsobem vznešenějším, než je mají všechny ostatní věci, protože v něm jsou jedno, kdežto v jiných věcech jsou rozličné. A tak tomu je, protože všechny ty dokonalosti mu náleží způsobem odpovídajícím jeho jednoduchému bytí. Tolik tedy k tomu důkazu boží existence, respektive toho osoby existujícího bytí, jo, a k tomu, vlastně, jak dospívá Tomáš, k tomu pojetí Boha jakožto, toho ipsum esse subsistens. A teď je ale zajímavé, jo, když to srovnáme třeba s důkazy existence Boha, které podává Tomáš v sumě teologické nebo v sumě proti bohanům, jo, tak tam je zajímavé, že on vlastně v těch důkazech většinou neargumentuje takto. Jo. Neargumentuje na základě složenosti stvořeného jsoucna z esence a bytí. Ten jeho originální metafyzický důkaz boží existence ze složenosti esence a bytí, který jsme si předvedli před chvílí, tak ku podivu není součástí těch takzvaných pěti cest, quinque vie, z teologické sumy, jo, což je těch pět klasických argumentů boží existence, jak možná víte. Ani není součástí řady těch odpovídajících argumentů, ještě podrobně rozpracovaných v sumě proti pohanům. V rámci těchto cest Tomáš sice dospívá k závěru, že existuje první příčina všeho stvořeného jsoucna, ale není nijak patrné, že tato příčina je pouhým bytím, respektive že v ní esence a bytí spadají v jedno. Jo, to nějak jako nepatří k těm strategiím argumentace Tomášovým v těchto klíčových teologických spisech, tedy pokud jde o ty důkazy boží existence. Totožnost esence a bytí v Bohu Tomáš prokazuje pomocí zvláštních argumentů, a to v článku teologické sumy, který je přímo věnován té otázce, zda je v Bohu složení esence a bytí, jo, tedy to je ta třetí kvestie, artikul čtvrtý z prvního dílu teologické sumy, který byl také tématem toho předchozího úkolu. A my se tedy na tento text nyní zaměříme, jo, pokud jste ho všichni četli, ale přesto se mu budeme věnovat trochu podrobněji, tím, že jsme ho nediskutovali v semináři, ale zaměříme se pouze na ty vlastní Tomášovy argumenty obsažené v korpusu, jo, které právě hovoří pro tu totožnost esence a bytí v Bohu, jo, a tedy vlastně pro tu vlastně negativní odpověď na tu otázku, která je položena v titulu toho článku, jo, zda je v Bohu složení z esence a bytí. Jo, já jenom připomínám, všiml jsem si, že někteří jste úplně, že jste byli trochu zmateni tou strukturou toho článku teologické sumy. Jo. Tak jenom já jsem předpokládal, že už to znáte třeba z předchozího semestru a už jsem o tom hovořil také posledně trochu na přednášce, jo. Tak jenom znovu připomínám, že v těch sumách středověkých a speciálně v té Tomášově teologické sumě, jo, máme strukturovánu, že jo, tu teologickou sumu podle kvestií takzvaných, jo, to jsou ty, neboli otázek, jo, to je vždycky to, co je označeno tím termínem Q, jo, a pak je tam vždycky článek, jo, každá kvestie má více článků, to je to, co je označeno tím písmenem A, jo, čili tady v tom případě máme třetí kvestii a je to čtvrtý článek, třetí kvestie a z prvního dílu teologické sumy, protože teologická suma má ještě více dílů nebo svazků. A v rámci těch článků, že jo, tam nezačíná ten autor nikdy výkladem své vlastní pozice. Naopak, ten článek začíná formulací námitek, které hovoří proti té jeho vlastní pozici, kterou on sám zastává. Jo, tedy je to takový jako trochu dialektický postup, který odpovídá vlastně těm formám výuky, zejména na těch teologických fakultách, jo, kde se přesně tímhle tím způsobem ty diskuse vedly, jo, že se nejprve uvedly ty námitky a pak tedy následuje další fáze. Já vám tam vlastně ten text dám, protože se k němu hned stáhneme, jo, tak abyste ho měli před sebou. Tak vydržte chvilku. Jo, pak tam přichází set kontra. Ale set kontra je vlastně taková jenom předběžná, to asi není ono. Ještě chviličku. Jo, tohle by mělo být ono. Jo, pak následuje tedy set kontra, což je vlastně takový jako předběžné, nesnad vyvrácení, jo, ale vlastně předběžná námitka proti těm námitkám, jo, které se většinou děje s odvoláním na nějakou autoritu. Jo. Tady to máme s odvoláním na Hilária. Ta vlastně jako nějak poukazuje na nedržitelnost těch námitek. Teprve pak následuje v tom vlastním tomu, co říká korpus. Jo. Taky se to zkracuje, když v těch odkazech to najdete, jo, tak se tam udává zkrátka většinou CORP, jo, jako že to je z toho korpusu, aby bylo jasné, v které části toho artikulu to je. Já to začínám tu formulací respondeo, jo, tedy odpovídám. A tam teprve ten autor rozpracovává svou vlastní pozici. A tady vidíme, že Tomáš tedy vlastně uvádí tři argumenty pro tu svou vlastní pozici. A teprve pak tedy následuje vyvrácení těch námitek úvodních, jo, úplně na konci. Jo, k tomu, když se odkazuje a chce se ukázat, že se tady citují ty odpovědi na ty námitky, tak se tam uvádí třeba ad 1 nebo ad 2, jo, což vlastně znamená, že se tady cituje nebo odkazuje na odpověď na první nebo na druhou nebo popřípadě nějakou jinou námitku. Tak ale tedy my se budeme věnovat těm Tomášovým argumentům z pokusu právě z té hlavní části, kde tedy Tomáš argumentuje vlastně ve prospěch tedy té vlastní pozice. A Tomáš, vlastně ten, když se podíváme na ten první argument, jo, ten následuje ten za prvé, jak tam říká Tomáš, jo, a pak to ještě pokračuje tím dalším odstavcem, tak ten první argument, jehož pomocí Tomáš odůvodňuje tu svou negativní odpověď vlastně na tu otázku, zda je v Bohu složení z esence a bytí, tak na první pohled připomíná ten výše zmíněný argument z paragrafu 71 ze spisu o jsoucnu a bytnosti. No, Tomáš tam nejprve formuje obecné pravidlo ohledně zapříčinění toho, co náleží nějakému jsoucnu, ale co zároveň není součástí jeho esence. Podle Tomáše v takovém případě přicházejí v úvahu ty dvě možnosti, o kterých jsme tady už hovořili. Že jo? Buď je to zapříčiněno principy esence daného jsoucna, tedy těmi bytostnými principy toho jsoucna, anebo to má svou vnější příčinu. A tohle obecné pravidlo je posléze aplikováno na specifickou problematiku bytí. Jo, a Tomáš ukazuje, že je-li v nějakém soucnu jeho bytí odlišné od jeho esence, tak pak je toto bytí buď zapříčiněno jeho bytostnými principy, anebo je příčinou jeho bytí něco jiného, vůči tomuto i soucnu odlišného nebo vnějšího. Podle Tomáše je ale však u jakékoliv zapříčiněné věci nebo u jakéhokoliv zapříčiněného soucna nemožné, aby jeho bytí bylo zapříčiněno jeho bytostnými principy, protože žádné takové soucno není dostatečné k tomu, aby bylo příčinou svého bytí. No, Tomáš tady argumentuje nebo nerozvádí ten argument detailněji, jo, ale na druhou stranu my si můžeme doplnit tu argumentaci právě z toho spisu o soucnu a bytnosti, respektive ještě z toho druhého artikulu, z druhé kvestie teologické sumy, jo, kde on přece jenom explicitněji tento argument ještě formuluje v tom smyslu, že by právě bylo to soucno v tom též ohledu příčinou i účinkem. Jo, a že by tedy vlastně předcházelo samo sobě, což je nesmyslné. Jo. A to zřejmě musíme předpokládat i v pozadí tohoto jako zkráceného, této zkrácené verze toho argumentu. A z toho tedy Tomáš vyvozuje dílčí závěr, že veškeré soucno, u něhož se je esence odlišná od jeho bytí, tak musí mít příčinu bytí v něčem jiném. Jo, až potud Tomáš postupuje velmi podobně, jako v tom paragrafu 71 ve spisu o soucnu a bytnosti. Zatímco ve spisu o soucnu a bytnosti však podobná argumentace sloužila k tomu, aby byla prokázána nutnost příčiny všeho soucna, u něhož se esence a bytí liší, tak v tomto případě se dokazuje něco jiného. Jo, tady to slouží k prokázání něčeho trochu jiného. Totiž právě nemožnosti, odlišnosti esence a bytí Bohu. Jo, vidíte, že ten závěr, ke kterému tady spěje Tomáš, ke kterému používá ten argument, je trochu odlišný. Celý argument v teologické sumě tak nakonec ústí v závěr, že to, co platí pro každé soucno, u něhož se esence a bytí liší, to je, že má vnější příčinu svého bytí, právě nemůže platit o Bohu, o němž bylo vyše řečeno, že je první účinnou příčinou. Jo? Proto nemůže v Bohu být esence odlišná od jeho bytí, jo? Protože bychom museli předpokládat, kdyby tomu tak bylo, jo? Tak bychom museli předpokládat další nějakou příčinu jeho bytí, která Bohu předchází, ale to je právě v rozporu s tím charakterem Boha jakožto první příčiny. Jo? Tedy tenhle argument nakonec má charakter argumentu sporem. Jo? Tady vlastně ten předpokládaný jako hypotetický závěr, jako že by v Bohu bylo odlišné esence a bytí, nebo něco odlišného esence a bytí, tak by bylo v rozporu s tím předpokladem a postulátem Boha jako první příčiny. No, tak to je nemusíme si ten text, myslím, číst. Myslím, že jste se jim zabývali už dostatečně. Další argument, jo, ten, který je tam v tom odstavci uvozeným tou formulací za druhé, sekundo, ve prospěch totožnosti esence a bytí v Bohu, je založen na charakteristice bytí, o které jsme hovořili posledně, jestli si vzpomínáte, jako aktuality všech věcí i samotných forem. A vlastně tady Tomáš argumentuje vlastně právě na základě této charakteristiky bytí. Ukazuje, že přestože se forma ve složených substancích vztahuje kláce jako akt, tak aktualita formy samé a potažmo celé esence závisí na jejím bytí. Jo, tedy esence, jak tam říká Tomáš, je aktuální a jest jen tehdy, když přijímá bytí. Jo, ale právě jakožto přijímající a vymezující princip se esence vztahuje k bytí jako potence, zatímco bytí k esenci se vztahuje jako akt. Jo, čili tento argument je vlastně založen na tom, o čem už jsme tady také hovořili posledně na základě jednou z těch textových úryvků ze spisu o soucnu a bytnosti, jo, že vlastně to podle Tomáše se esence k bytí vztahuje jako potence k aktu. Jak ale Tomáš ukázal už v jednom z předchozích článků teologické sumy, na který se tady odkazuje, tak Bůh je vlastně činným aktem, je actus purus a není v něm žádná příměs potence. A z tohoto důvodu v něm také nemůže existovat odlišnost esence a bytí, jo, která právě implikuje zároveň tu jakousi složenost z potenciality a z aktuality. Jo, a tedy z toho vyplývá podle Tomáše, že esence spadá v jedno s bytím v případě Boha. Jo, to je ten druhý argument. A ten třetí, jo, který je uveden tedy tou formulací za třetí, tak ten už nás uvádí do problematiky, kterou se ještě budeme blíže zabývat příště, totiž do problematiky participace na bytí, respektive rozlišení mezi tím, čemu náleží bytí participaci, tedy to esse per participationem, a tím, čemu náleží bytí skrze esenci, vlastně, jo, esse per essentiam. A tenhle argument vychází z obecného předpokladu, jo, zase obecného, tedy nejprve, že soucno, jemuž náleží určitá vlastnost nebo dokonalost a není s ní totožné, má tuto vlastnost nebo dokonalost skrze účast, per participationem. A tento obecný předpoklad je posléze aplikován na případ bytí zase. Jo. A Tomáš ukazuje, že soucno, které pouze má bytí a není tedy samobytím, no, jinak řečeno, jehož esence se liší od jeho bytí, je vlastně soucím skrze účast, skrze participaci. Tomáš přitom již výše ukázal, že Bůh je totožný se svou esencí. Jo. To bylo téma předchozího článku téže kvestie. Pokud bychom tedy předpokládali, že Bůh není svým bytím, to je, že esence a bytí Bohu jsou odlišné, pak by z toho plynulo, že Bůh pouze má bytí, a tedy, že jej soucím skrze účast a nikoli skrze esenci. V takovém případě bychom ale museli připustit, že Bůh získává své bytí účastí na něčem jiném, co je samo bytí skrze esenci a co tedy ale Bohu předchází. Jo, to je ale však v rozporu s tím, co bylo rovněž ukázáno výše a čeho popírání by bylo nesmyslné podle Tomáše, totiž, že Bůh je první příčinou a prvním soucnem. Z toho opět plyne závěr, že Bůh je svým bytím, to jest, že v něm esence a bytí spadají v jedno. Tak tolik tedy k těm třem argumentům. Nevím, jestli se nechcete na něco zeptat k tomuto, i vzhledem k tomu, že jsme o tom měli individuálně nějakou diskusi po e-mailech, jo. Tak nevím, jestli třeba nechcete ještě něco vyjasnit. Kdybyste chtěli, tak využijte chvilky, než tam zase nám další text.
No, jestli můžu.
Určitě.
Mě jenom zarazilo, a vlastně jsem si toho všiml už v tom textu, abyste mi to teď potvrdil, že on vlastně teda vytváří určitou hypotézu, z níž potom vychází a sice o jednotě Boha a jeho bytí a jeho esence. Pardon, o jednotě toho bytí a esence, chci říct. A následně na základě této hypotézy vlastně utváří nějaké důkazy a argumentuje, aby pak se k té hypotéze vrátil. A ta tautologie mi tam připadala zjevná, ale to je asi záměrem, nebo Aquinský by neřekl, že to je na škodu, je to tak?
No, já myslím, že to ale není tautologie. Ne? Já myslím, že to je legitimní argumentační postup, jo? Že vlastně totiž v tom prvním argumentačním postupu, že mluvíme pořád o tom poměrně komplexním, že argumentačním postupu v paragrafe 67 až 72 z De entitate essentia, že jo? A tam prostě nejprve až do toho paragrafu 70 vlastně nejde o dokázání té entity, jo. Ona je tam vzata jenom jako hypotetický předpoklad, který je vlastně vzat jako a contrario, že jo. Prostě jestliže, protože Tomáš chce dokázat, že u všeho se vlastně esence a bytí liší nejprve, jo. Myslí se u všeho stvořeného soucna. A tedy jestliže někdo by tvrdil, že to tak není, jo, tak předpokládejme, že to tak není, že je nějaká entita, u níž se esence a bytí neliší. Jo. A právě z tohoto důkazu a contrario, že jo, která teda vlastně, který vede k tomu předpokladu té entity, jo, tak se dokazuje, že pokud by taková entita byla, tak by musela být pouze jedna a jediná. Jo. A z toho se tedy nakonec vyvodí, že všechno ostatní, co je vůbec v nějakém smyslu mnohé, což je všechno stvořené i soucno, že jo, tak tam musí být odlišnost, jo, esence a bytí. Jo, a teprve vlastně v tom dalším, když se tohle dokázalo, jo, to se ukázalo, tak teprve vlastně z toho bylo ukázáno, že zároveň to bytí musí mít nějakou příčinu, jo, v těch stvořených soucnech, která jsou složena z esence a bytí. Jo, a ta příčina sama vposled nemůže mít charakter takto složené entity z esence a bytí, ale musí být pouhým bytím. Jo, já myslím, že to není tautologie a myslím si, že se to ani dokonce netočí v kruhu, ten důkaz, jo? Že to je opravdu jako legitimní, že to je legitimní argumentační postup. protože to by byla tautologie, nebo točilo by se to v kruhu, kdyby opravdu jako se ta existence jako předpokládala, jo? Nebo kdyby se předpokládala jako existující ta entita, ale to tam právě není, to není právě ten případ. No, já si myslím, že v tom je právě ta důvtipnost toho Tomášova argumentu. Ale nevím, jestli jsem vás
Děkuju,
přesvědčil.
Je to zřejmější.
Jo, je to zřejmější.
Akorát ještě co se týče těch dokonalostí a toho, že tam vlastně nic...
Já vás teď moc neslyším, že ten hlas víc.
Jenom ještě co se týče těch dokonalostí, tak vlastně já vím, že jste o tom hovořil, ale ještě úplně nemůžu porozumět tomu, jak teda mohou být nějak v souladu s tou boží esencí a současně se neodlišovat od toho bytí. Jestli je to skrze pouze ty účinky, nebo jestli je tak dovozováno skrze ty účinky a skrze stvoření.
No, chápu, že s tím máte problém, protože tam opravdu jsme nenašli argument, jo, který by to nějak prokazoval. Jo, to bylo jenom na úrovni nějakého jako tvrzení nebo vysvětlení, co jsme si četli. Na druhou stranu jste si už odpověděl sám a správně, jo, že Tomáš vlastně usuzuje, Tomáš je vůbec přesvědčen, že my můžeme usuzovat na povahu Boha jedině z jeho účinku. No, právě proto, že lidský rozum není dostatečný k tomu, aby uchopil boží esenci, no, tak my jsme odkázáni vlastně na boží účinky. Nakonec i to, že poznáváme, že je pouhým bytím, je taky vlastně usuzování ze stvořených věcí na povahu Boha. Jo. A nakonec on to rozvíjí v teologické sumě, že jo, když tam postupně probírá ty atributy Boha, tak vlastně ukazuje vždycky, že to označení, že jo, Boha se opírá o nějaké dokonalosti, které právě můžeme konstatovat a poznávat ve stvoření. A nějakou potom úvahou, že to samobytí je nějakou prostě dokonalostí všech dokonalostí, tak jako z toho pak nějak usuzuje, že i ten Bůh jako čiré bytí v sobě zahrnuje všechny ty dokonalosti. Jo, ale samozřejmě zatím ještě k tomu se ještě dostaneme, protože ona zatím stojí samozřejmě nějaká novoplatonská metafyzika, jo, která vlastně takhle ten pojem bytí chápe. Nevím, jestli je to jasnější. Jo. Tak já tam, jestli nemáte žádnou další otázku, tak bych tam umístil znovu ten text. Jo. Já jsem vám tam vybral pár textů, které se týkají ještě jednoho důležitého bodu, který je tady, myslím, třeba zmínit v souvislosti s tím pojetím Boha jako sobě existujícího bytí. A to je vlastně postulát nekonečnosti toho o sobě existujícího bytí. My jsme si posledně už při výkladu toho argumentu založeného na omezeném charakteru stvořených soucen, jestli si vzpomínáte, tak jsme se setkali s předpokladem, že bytí, které by nebylo přijato v nějakém přijímajícím subjektu, tak by bylo neomezené či nekonečné. Jo, týkal se toho jeden ten text z Tomášova komentáře ke knize Sentencí, jestli si vzpomínáte. Zároveň jsme ale viděli, že bytí u stvořených soucen je vždy bytím konečným a omezeným, protože ve všech stvořených soucnech je bytí přítomno jako přijaté jejich esencí, která toto bytí vlastně vymezuje a určuje, jo, jako můžeme říct, že ho skonečňuje vlastně. Jak ukazuje Tomáš v teologické sumě, v tom textu dalším, který se nám tam vybral, tak to ale právě neplatí o bytí existujícím o sobě. Toto bytí není přijaté v něčem jiném. A z toho podle Tomáše plyne, že Bůh jakožto čiré bytí je neomezený a nekonečný. Pojďme si přečíst ten text, kde se říká. To, co je ze všeho v nejvyšší míře formální, je však samo bytí. Protože božské bytí tedy není bytím přijatým něčem jiném, nýbrž je samo svým o sobě existujícím bytím, je zřejmé, že Bůh sám je nekonečný a dokonalý. No tady mimochodem máme další takový jako argument pro tu naprostou dokonalost boží, jo, která souvisí s tou jeho neomezeností nebo nevymezeností. V jednom ze svých argumentů ve prospěch boží nekonečnosti ze sumy proti pohanům, to je ten následující text, který tam máte, pojedu, tak Tomáš tu nekonečnost božího bytí zdůvodňuje na základě obecného pravidla, že akt může být omezen pouze odlišnou potencií, která ho přijímá. Podle Tomáše vlastně o každém aktu platí, že je omezen pouze něčím, co ho přijímá a v čem existuje. On se rozumí, že toto přijímající se vůči příslušnému aktu vztahuje jako potence. Akt, který není přijímán a neexistuje v něčem jiném, co se vůči němu chová jako potence, by tedy byl aktem nekonečným. A tohle obecné pravidlo pak Tomáš aplikuje právě na Boha jako osoby existující bytí. No, Bůh je podle něj aktem, který není přijatý a neexistuje v něčem jiném. A z toho vyplývá, že Bůh je samo nekonečné bytí. Jo. Ipsum esse infinitum. Já si přečíst zase ten text. Každý akt, jenž tkví v něčem jiném, přijímá omezení z toho, v čem je. Protože to, co je v něčem jiném, je v něm na způsob přijímajícího. Akt, který neexistuje v ničem jiném, tedy není ničím omezen. Bůh je však aktem, který žádným způsobem neexistuje v něčem jiném. Není totiž formou vládce a jeho bytí ani netkví v nějaké formě či přirozenosti, protože je sám svým bytím. Zbývá tedy, že je samo nekonečné bytí. Ještě jsem vám tam vybral jeden text ze spisu o duchovních substancích, kde Tomáš tu charakteristiku Boha jako nekonečného aktu dává do souvislosti právě s tím, že Bůh má v sobě celou plnost bytí, tedy plenitudo essendi, ten latinský termín. Protože ve stvořeném soucnu je podle Tomáše o sobě neomezené a nekonečné bytí vymezeno či kontrahováno, jako někdy říká, jo, v určitou přirozenost nebo esenci, která z něj činí soucno určitého druhu, tak žádné stvořené soucno nemá neomezenou plnost bytí. No, nýbrž má na ní pouze větší či menší podíl v závislosti na dokonalosti své přirozenosti či esence. No, tohle je taky věc, kterou je možná třeba ještě zdůraznit nebo aspoň explicitně zmínit, totiž, že, jak už jsme řekli, tím limitujícím faktorem vztahu k tomu neomezenému bytí je ta esence. No, ale zároveň esence každého stvořeného soucna může přijímat větší míru nebo větší intenzitu bytí, čím dokonalejší ta esence je. Jo. Čili ty méně dokonalé esence vlastně mohou přijímat méně bytí, je tudíž mají menší podíl na bytí, zatímco ty dokonalejší esence, jako jsou třeba esence člověka nebo esence anděla, tak ty mohou přijímat bytí ve větší nebo vyšší míře, jo, a mají tedy větší podíl na bytí. Tady vidíte z toho, že vlastně i Tomáš počítá s nějakou jako takovou platonskou hierarchií soucen, jo, která je vlastně závislá na dokonalosti esence, ale vlastně vposled na intenzitě bytí, která je v tom soucnu přítomna. No, ale ta právě závisí na tom, na té kapacitě, vlastně mohli bychom říct si, té esence přijímat bytí. Takže kdybychom si sestrojili nějaký, promiňte, jaký, to je můj takový návrh humorný, ale kdybychom si sestrojili nějaký ontometr, který prostě měří vlastně intenzitu bytí v jednotlivých soucnech, jo, tak bychom zároveň vlastně dostali tu určitou ontologickou hierarchii určitých soucen, která jsou některá méně dokonalá, jo, ta méně dokonalá, tam dokonce musí být spojena s látkou, že jo, a pak jsou ty dokonalejší, jako je člověk, který může existovat za jistých podmínek i bez látky, respektive jeho duše, ale pak jsou zejména nějaké ty andělské inteligence a ty pak jako stojí vlastně nejblíže také Bohu jako osobě existujícímu bytí, ale žádná z nich jako nemá to bytí v nekonečné míře, na rozdíl od toho stvořitele. No, tedy každá ho má nakonec jenom vždycky nějaké míře vymezené nebo omezené. Ale Bůh, právě jak už to osobě existující bytí, není tímto způsobem vymezen či kontrahován. A proto je vlastně nekonečným aktem a má v sobě ničím neomezenou plnost bytí. Můžeme se podívat zase na ten text ze spisu o duchovních substancích, kde se říká, je totiž zřejmé, že první soucno, jimž je Bůh, je nekonečným aktem, poněvadž v sobě má celou plnost bytí, která není kontrahována v nějakou přirozenost rodu či druhu. Proto jeho bytí samo nemůže být jakoby vložené do nějaké přirozenosti, která není jeho bytím, jelikož tak by bylo onou přirozeností omezeno. Z tohoto důvodu říkáme, že Bůh je svým bytím samým. Tak tolik k tomu samotnému Tomášovu pojetí Boha jako čirého bytí. Ukázali jsme si, jakým způsobem on vlastně dokazuje jeho existenci. Zároveň jsme si ukázali, jak argumentuje ve prospěch té jednoty nebo nesloženosti Boha z esence a bytí. A zároveň jsme si ukázali tedy, v jakém smyslu je to bytí neomezené, to osoby existující. A teď jenom ještě pár takových důležitých možná poznámek ke kontextu celé té Tomášovy nauky o bytí a k jejímu významu vlastně i v rámci jeho metafyziky. My vlastně na tomhle tom příkladě těch dvou vlastně komponent té Tomášovy nauky o bytí, totiž právě té distinkce mezi esencí a bytím a s ním tedy spojeným pojetím Boha jako čirého bytí, názorně vidíme, jak v jeho myšlení těsně souvisí a jak se spolu vzájemně prolínají problematika ontologická a teologická, ovšem ve smyslu tedy toho, čemu se říká tradičně přirozená nebo filozofická teologie. Ona ta distinkce mezi esencí a bytím je totiž primárně metafyzický koncept, který Tomáš formuluje na základě analýz struktury soudcího jakožto soudcího, které je vlastně základním předmětem metafyziky pro Tomáše. Esence a bytí vlastně představují první nebo spíše poslední, tady v rámci toho zkoumání nebo toho postupu zkoumání, poslední ontologické principy či strukturní momenty veškeré skutečnosti. K nímž myšlení dospívá, můžeme říci, v posledním kroku na základě analýzy struktury všeho soudcího. A v němž se nějak završuje pohyb podle Tomáše metafyzického poznání. Čili to je vlastně to nejzávažnější, nejzásadnější odhalení. Jo? Pokud jde o strukturu toho soudcna, rozumí se stvořeného i soudcna, totiž, že je stvořeno z esence a bytí jako z nějakých základních principů nebo strukturních složek. A odhalením těchto z těch principů skrze analýzu metafyzické struktury skutečnosti lidské poznání dosahuje nejenom k esenciální povaze všech věcí, ale proniká skrze tu esencialitu věcí a odkrývá samobytí, tedy to ipsum esse, vlastně jako základní dokonalost a zároveň jako nejhlubší akt, který tkví v hlubině nebo v srdci veškeré skutečnosti. A přitom ten akt bytí není podle Tomáše ničím menším než principem, od nějž je odvozen vlastní předmět metafyziky, jímž je podle Tomáše samoj soudcí. Protože, jak říká Tomáš, třeba questiones disputate de veritate v otázkách o pravdě, tak soudcno se získává z aktu bytí. Jo, tedy můžeme říci, že ten nejuniverzálnější pojem či atribut vší skutečnosti, který označujeme termínem soudcí a který zkoumá metafyzika jako svůj vlastní předmět, tak má svůj základ právě v tom, že všemu náleží akt bytí. Jinak by prostě neměla metafyzika co zkoumat a neměla by svůj předmět. Z toho našeho dnešního výkladu a především z toho výše rekonstruovaného metafyzického důkazu boží existence na základě složenosti stvořeného i soudcna z esence a bytí je nicméně patrné, že odhalení téhle distinkce má teologický přesah, tedy ve smyslu té přirozené nebo filozofické teologie. A to potud, že vlastně obrací pozornost zkoumajícího od struktury stvořeného i soudcna k jeho příčině. To učení o odlišnosti esence a bytí totiž na jedné straně, jak už jsme si zmiňovali posledně také, že ho zdůrazňuje kontingenci veškerého stvořeného i soudcna. A na druhé straně jeho závislost na příčině jeho bytí. To, že bytí není zahrnuto v esenci žádného stvořeného i soudcna, tedy že esence se liší od bytí všeho stvořeného i soudcna, tedy že bytí je něčím, co pouze náleží té esenci a co se k ní připojuje, znamená dvojí v zásadě. Jo. Za prvé to, že každá stvořená věc je kontingentní, že by mohla také nebýt. A za druhé to, že si bytí nemůže udělat sama, ale že je třeba od ní odlišné příčiny jejího bytí, která je ovšem sama již čirým nebo o sobě existujícím bytím. Můžeme tedy říci, že ta kontingence stvořeného i soudcna a nutnost příčiny jeho bytí jsou jakési dvě stránky téže mince, které se nám odhalují právě skrze poznání distinkce mezi esencí a bytím u všeho stvořeného i soudcna. Můžeme tedy říci, že z hlediska postupu zkoumání v oblasti metafyziky to odhalení nejhlubšího základu vší skutečnosti, které právě metafyzika činí v okamžiku, kdy dosahuje poznání svého vlastního předmětu a jeho nejhlubších principů, tak se jí zároveň vyjevuje nesamozřejmost a nesoběstačnost všeho jsoucího a její pozornost se tak nevyhnutelně obrací k vlastnímu zdroji tohoto aktu, který prostupuje vší skutečností, tedy tohoto aktu bytí. Poznání distinkce mezi esencí a bytím tak není pouze posledním krokem na cestě analýzy všeho jsoucího v rámci ontologie, ve kterém se završuje ten pohyb vlastního metafyzického poznání, ale mohli bychom říct, že se stává branou, když metafyzik vstupuje na další cestu, totiž na cestu filozofické nebo přirozené teologie. Tady vidíme, že u Tomáše je vlastně ta metafyzika, respektive ontologie, která je součástí té metafyziky, je neoddělitelně spojená s přirozenou nebo filozofickou teologií. A pokud se vydá metafyzik na cestu té přirozené nebo filozofické teologie, tak tam už ale nemá co dočinění s vlastním předmětem své vědy, tedy metafyziky, kterým, jak jsme řekli, je jsoucí, jakožto jsoucí, ale s předpoklady či principy o příčinou svého vlastního předmětu, tedy vlastně vyjádřeno terminologií samotného Tomáše, nikoliv už s předmětem metafyziky, tedy subjektu, ale s cílem, finis metafyziky. Tady se dostáváme vlastně k tomu, co tvoří taky jako jeden z takových typických originálních nebo specifických rysů Tomášova pojetí metafyziky. O Tomáš je stoupencem takzvaného ontoteologického pojetí metafyziky, které vlastně předpokládá, na rozdíl od většiny té starší tradice před Tomášem, zejména té antické tradice, ať už peripatetické, tak novoplatonské, že předmětem metafyziky je není Bůh, ale jsoucí jakožto jsoucí. No, tedy to je vlastně, mohli bychom říct si, ontologické pojetí metafyziky. Ovšem Tomáš zároveň připouští, že Bůh se dostává nějakým způsobem do zorného pole této vědy, ovšem nikoli jako vlastní předmět té vědy, ale jako příčina toho předmětu, tedy jako to, co on označuje tím termínem finis, tedy jako cíl metafyziky. No, tady vlastně vidíme na tom příkladu toho jeho pojetí bytí a na té spojitosti vlastně té distinkce esence a bytí s tím pojetím Boha jako osoby existujícího bytí, jak tomu máme vlastně rozumět u Tomáše, tomuhle z toho vztahu. Jo, totiž Bůh je příčinou nebo finis té vědy, která se označuje tím termínem metafyzika, nakolik je právě příčinou toho, té nejhlubší dokonalosti všeho jsoucna, od které se nakonec odvozuje i ten termín soucí, jo, totiž toho aktu bytí. Jo, ale zároveň se ukazuje, že on je Bůh příčinou toho jsoucna, respektive toho aktu bytí jako nejhlubší dokonalosti jsoucna, právě potud, pokud je sám vlastně čirým o sobě subsistujícím bytím, u něhož esence a bytí splývají v jedno. Tak tolik jenom k souvislostem ještě s tím celkovým vlastně Tomášovým pojetím metafyziky. A poslední téma ještě, které dneska, jemuž bych se chtěl dneska věnovat, je opět otázka původu nebo možných zdrojů toho Tomášova pojetí Boha jako ipsum esse subsistens. Ale nevím, jestli nemáte nějakou poznámku nebo otázku k tomu, co jsme si řekli doposud. Pokud byste měli, tak jsem s ní. Pokud nemáte, tak bychom se tedy věnovali tomu téhle otázce, která vlastně patří trochu do oblasti toho, čemu se říká Quellenforschung, tedy zkoumání pramenů. A když se zamýšlíme vlastně nad možnými zdroji toho Tomášova pojetí, tak zase na první pohled je asi zřejmé, že podobně jako u té distinkce mezi esencí a bytím, tak ani ten filozoficko-teologický pojem Boha jako osoby existujícího bytí, který je s touto distinkcí velmi úzce spojen, jak jsme viděli, tak neodpovídá aristotelskému pojetí. Jo, pro Aristotela Bůh není prostě čiré bytí. Jo. Bůh je pro něj první a nejvyšší věčnou substancí, která je nehybná a odloučená od smyslových věcí, jak to říká metafyzice Lambda. Jo. Je to nějaká separovaná forma také, jo, bez příměsi jakékoliv potenciality, v tom je možná jakási shoda. A právě tahleta separovanost a nepřítomnost potenciality, že jo, vlastně souvisí vlastně s tou nezávislostí toho prvního hybatele nehybného na jakékoliv další příčině. Jo, a tedy a právě jako takový je, nebo taková je ta substance odloučená od smyslových věcí, nehybná, zároveň prvním či posledním principem všeho pohybu, který ale je sám bez pohybu. Jo, tedy to je to proton, kinun a kineton, jak ta slavná ten slavný výměr Boha v metafyzice Lambda, tedy to první nehybné a zároveň hýbající. Ale tahle ta substance nehybná je vlastně primárně principem pohybu, nikoliv bytí. Pokud je nějakém smyslu počátkem soucnosti všech ostatních substancí, tak pouze potud, pokud je vlastně nejvyšší a poslední finální příčinou, která nakonec uvádí do pohybu veškeré soucno a tedy také vlastně iniciuje aktualizaci všech substanciálních forem. Ale jenom potud tedy. Jo. Bůh je sice pro Aristotela činným aktem, jo. Je to vlastně ten termín actus purus, tam se právě může odvolávat Tomáš na Aristotela, ale není aktem bytí, ale je aktem reflexivního myšlení. To je myšlení myšlení, noesis noeseos, jak zní, nebo dokonce noesis noeseos noesis, jak zní ta slavná Aristotelova formulace opět z metafyziky Lambda. Zároveň víme, že Aristoteles nezná rozlišení mezi esencí, respektive formou a bytím. A proto také samozřejmě nikde necharakterizuje Boha jak, pomocí takových formulací, jako že v něm bytí a esence spadají v jedno a podobně. Opět si tady musíme položit otázku, odkud mohl Tomáš toto učení nebo toto pojetí načerpat, jo? Ale vidíme, že to zase je jeden rozhodně z nearistotelských elementů v jeho myšlení. Na první pohled by se ten původ té myšlenky mohl zdát méně záhadnější, než, je to, než tomu bylo v případě té distinkce mezi esencí a bytím, protože ono na první pohled se jedná o novoplatonský element, jo? Nebo novoplatonský koncept. Ostatně ten novoplatonský původ této myšlenky prozrazuje už sama Tomášova terminologie. Jo? Tomáš to o sobě existující bytí označuje, jak jsme viděli, jako bytí skrze esenci, per essentiam, jež odlišuje od stvořeného bytí jakožto bytí skrze participaci, tedy per participationem. No, to je samozřejmě platonská terminologie. A viděli jsme zároveň, že Tomáš, který jinak odmítá existenci platonských separovaných ideí o sobě, tak výslovně připouští, že bytí je vlastně jedinou o sobě existující dokonalostí a separovanou formou, nebo mohli bychom říci ideou v platonském slova smyslu. Jo, a tohle separované bytí jakožto o sobě existující dokonalost všech dokonalostí přitom zároveň v sobě zahrnuje všechny ostatní dokonalosti a ideje vlastně všech stvořených soucen. Jo, to je další věc, kterou Tomáš rozvíjí. Jo. My jsme zatím četli jenom tu pasáž, kde on hovoří o tom, že to bytí pouhé nebo čiré o sobě subsistující, že v sobě zahrnuje vlastně všechny ostatní dokonalosti. Tomáš na druhou stranu sice na jedné straně sice odmítá, že by existovaly kromě bytí samého nějaké o sobě separované ideje, ale potom, když vlastně vysvětluje, jak to je třeba se stvořením, tak jde tak daleko, že hovoří o jakýchsi stvořitelských myšlenkách boží mysli, které vlastně velmi připomínají platonské ideje, které ovšem neexistují sami o sobě, ale pouze v té boží mysli jako stvořitelské myšlenky. Ale právě, nakolik tyto ideje jsou zdrojem nějakých skutečností ve světě nebo dalších dokonalostí, tak všechny už jsou podle Tomáše nějak předem zahrnuty v tom bytí, které je vlastně jakousi ideou ideí a dokonalostí, všech dokonalostí, které tady jsou v tom bytí implikovány nebo zahrnuty, což je vlastně samozřejmě novoplatonská myšlenka. A my jsme nakonec viděli, a tady můžeme navázat na to, co jsme probírali v těch předchozích hodinách, jo. My jsme viděli, že se myšlenka Boha jako toho velikého jest, nebo dokonce i psum esse, tedy samotného bytí, že se objevuje třeba u Augustina, jestli si vzpomínáte, jo. Bylo to jedno z těch výsostných označení nebo výsostných jmen, které používá Augustin pro Boha, jo, kde se sice odvolává na to sebezjevení božího jména v Exodu, ale zároveň ta terminologie i ta formulace té myšlenky ukazuje, že Augustin zde vlastně navazuje na platonskou a zejména novoplatonskou tradici. A jistě můžeme v tom jeho způsobu, jakým on používá to označení bytí nebo soucna pro Boha, tak můžeme samozřejmě odkrýt vliv plotinovské, zejména tradice. Jo. Víme, že podle Plotina je vlastně bytí nebo soucno jakousi hypostazí o sobě existující, která je vlastně formou všech forem, je ideou všech ideí, která v sobě zahrnuje veškeré to inteligibilní soucno. No. A i když podle Plotina ještě vlastně to bytí nebo soucno není jako nejvyšším božstvím, jo. Víme, že ještě vychází z toho transcendentního jedna a následuje po něm. Ale v té christianizované podobě u Augustina, že jo, jsme zároveň viděli, že tyto různé atributy, které přisuzuje Plotinos těm různým hypostazím jedna a intelektu, respektive soucna inteligibilního, tak Augustin vlastně aplikuje na jediného Boha, na jediné božství. A zdá se, že Tomáš stojí a určitě stojí v této už vlastně christianizované, v této tradici té christianizované verze toho plotinovského novoplatonismu. Dalším zdrojem, který přichází v úvahu v tomto ohledu pro Tomáše, je samozřejmě Dionysios Areopagita. Viděli jsme, že Dionysios pro Dionysia je i soucno nebo bytí, je jedno z prvních výsostných jmén, kterým můžeme označit triarchii, které následuje hned po dobru a těch dalších jménech, které jsou s ním asociovány, jako je krása, láska, světlo a tak dále. No a zároveň přitom Dionysios zdůrazňoval, že to je vlastně, že to je jedno z těch prvních jmén bytí nebo soucno právě proto, že vlastně označuje ten první a nejvýznamnější z těch darů, které sdílí triarchie svému stvoření, nebo jednu z těch prvních participací či výtí. Jo, takže tady zase máme další možný zdroj Tomášův a za ním opět musíme předpokládat novoplatonskou tradici, to je zejména tu proklovskou, kde, jak jsme si také krátce říkali, je bytí nebo soucno pojato jako monáda všech monád, jako tedy také hypostaze božská svého druhu, jo, která sice také následuje až po tom transcendentním jednu, ale zároveň je tím vrcholem toho inteligibilního a intelektivně inteligibilního světa a je zdrojem té základní dokonalosti soucna či bytí pro všechny ostatní monády a pro všechna ostatní soucna. A tedy zase tady máme určitý zdroj, že jo, zase významnou novoplatonskou tradici, která mohla Tomáše ovlivnit v tom pojetí Boha jako osobě existujícího bytí. Samozřejmě, že i Boethius přichází v úvahu jako další zdroj, protože jsme viděli, ať už budeme interpretovat tu jeho distinkci esse, ait quod est jakoliv, tak je nespochybnitelné, že Boethius označuje Boha jako, kromě toho, že to je samo dobro, tak je to i samo bytí, jo? Nebo kromě toho, že to je samo jedno. No, tak to bytí jedno a dobro jsou i u Boethia výsostnými označeními pro Boha. Takže tady vidíme, že můžeme vlastně předpokládat, že v tom pojetí Tomášově Boha jako osoby existujícího bytí můžeme odkryt vlastně vliv hlavního proudu antické novoplatonské tradice, respektive těch christianizovaných variant, to je zejména té plotinovsko-augustinovské a proklovsko-dionyziovské. Ale, jo, je tady jedno ale velké, aniž bych chtěl zpochybnit, že v Tomášově pojmu Boha jako osoby existujícího bytí hrály významnou roli tyto vlivy, tak ale nelze na druhé straně přehlédnout, že i v tomto bodě se Tomáš od těch uvedených tradic do jisté míry odlišuje. A to je patrné už z toho, že také ten jeho metafyzicko-teologický pojem Boha jako čirého bytí je u něj formulován pomocí distinkce mezi esencí a bytím, který, jak jsme si říkali posledně, ty výše zmíněné nebo platonské tradice neznají. No, je tam určitý spor v případě toho Boethia, ale tam jsme si také ukazovali, že je spíše nepravděpodobné, že by Boethius sám tohle s touto distinkcí pracoval, i když Tomáš mu ji připisuje. To, že Bůh je osoby existujícím či pouhým bytím pro Tomáše, znamená, že jeho esence a bytí spadají v jedno. Jo, na rozdíl od veškerého stvořeného soucna, v němž se esence a bytí liší. Jo, a v tomhle jako, to je určitá způsob formulace, že jo, toho konceptu Boha jako čirého bytí, kterou ty hlavní proudy novoplatonismu neznají a které předpokládají zjevně tu distinkci mezi esencí a bytím. Mimochodem, v tomto kontextu ten pojem čirého bytí u Tomáše nabývá poněkud odlišného významu, než jaký má v rámci těch výše zmíněných linií novoplatonismu. Tyhle hlavní proudy novoplatonismu totiž chápou bytí či soucno, které ostatně nerozlišují, tak jak jsme si říkali, jo, na rozdíl od Tomáše, primárně jako nejobecnější formu, jako formu forem, jako ideu ideí, ve smyslu toho tradičně platonského pojmu inteligibilního nebo pravého soucna. Jo, jehož hlavními atributy je inteligibilita, stálost, neměnost, stabilitas, protikladu k proměnlivosti či nestálosti smyslově vnímatelného soucna. Vzpomeňme na Augustina, který výslovně, že jo, to ipsum esse interpretuje jako to veliké est, kde není bylo a bude, jo, ale jenom to jest, právě na rozdíl od toho smyslově vnímatelného a proměnlivého soucna. V Tomášově pojetí, které rozlišuje bytí a esenci, se naproti tomu liší bytí ve smyslu čirého aktu o to soucna, které je pochopeno jako bytí již utvářené a vymezené formou nebo esencí. to jsoucno, jak jsme se říkali u Tomáše, už je vždycky jako jednotou esence a bytí. A potud je vlastně odlišné od bytí. Jo? Tedy Tomáš rozlišuje mezi esse a ens. No, mohli bychom říci tím moderním jazykem, a jde, kdo vím, že zná ontologickou diferenci mezi jsoucnem a bytím. A pokud je u Tomáše nejvyšší princip identifikovat čirým bytím, tak má být tím infinitivním tvarem esse, právě na rozdíl od toho participia ens, má být vyjádřena vlastně nesubstanciální povaha toho transcendentního božství, které svým způsobem překračuje všechny inteligibilní formy. Tenhle důraz také zřetelně zaznívá právě v tom pochopení Tomášově pouhého bytí nebo osoby existujícího bytí jako toho neomezeného aktu. A tahle představa ale osoby existujícího bytí jako neomezeného čirého aktu je v rozporu s pojetím soucna či bytí jako nejvyšší ideje ideí, jak se s ní setkáváme v hlavním proudu antického novoplatonismu. Protože v rámci téhle tradice je soucno či bytí vymezeno či omezeno, determinováno inteligibilní formou, která je, jak se to představuje třeba Plotinos, že jo, výsledkem nějakého jeho přivrácení k tomu transcendentnímu principu, ze kterého vlastně jako vychází, že jo, tím zároveň k sobě samému, jak k tomu dochází v procesu té nečasové konstituce, že jo, toho, té hypostaze, soucna nebo bytí. A u Plotina a Prokla je ten moment neomezenosti a neurčitosti spojován na nejvýš s inteligibilní látkou, která reprezentuje ten pohyb toho výtí nebo ten ostředivý pohyb odvrácení od transcendentního principu, který ale právě má být překonán a neutralizován pohybem přívratu nebo obrácení, jímž se právě konstituuje to soucno nebo bytí jako forma, respektive jako forma, forma forem. No, čili vidíme zase, že tam jsou nějaké jako prvky v tom Tomášově pojetí Boha jako čirého bytí, které jsou této tradici, ať už to je proklovsko-dionysiovské, tak té plotinovsko-augustinovské cizí. To znamená, že my musíme i pro tu Tomášovu koncepci Boha jako čirého bytí předpokládat ještě nějaké další zdroje. A tím se dostáváme k těm dalším textům, které jsem vám tam pro dnešek vybral. Jo, jak ukazují ty texty, tak tímto zdrojem opět pravděpodobně byl Avicena. Ostatně my už jsme viděli, že právě u Aviceny lze doložit distinkci mezi esencí a bytím. A není tedy zas až tak překvapivé, že rozlišení mezi esencí a bytím hraje, podobně jako u Tomáše, klíčovou roli také v Avicenově teologii. Právě u Aviceny je také explicitně vyjádřena myšlenka totožnosti esence a bytí v Bohu. Bůh, kterého Avicena v 8. knize své metafyziky nazývá prvním nebo nutným bytím, jo, to je taková typická terminologie, kterou ovšem Tomáš příliš nepřebírá, jo, to, že to je nutné bytí. Ale je to taky ta první příčina, že jo, jako u Tomáše, jo, tak Avicena vlastně o ní říká, že ona nemá cost, jo, tedy arabsky mahia, jo, to už jsme si posledně vysvětlovali ty termíny, jo, tedy latinsky quiditas, to znamená, že nemá esenci, která by se lišila od jejího bytí. Jo, tedy arabsky tam se objevuje, v tomto našem textu se objevuje ten termín ania, o kterém jsme také hovořili posledně, a který je vlastně dalším vedle toho termínu vujud, je dalším arabským termínem, který odpovídá tomu infinitivnímu bytí, tedy řeckému einai, a který latina překládá takovým, což je docela vtipné, jo, překládá tím termínem anitas, což je vlastně nejenom etymologický ekvivalent toho ania, ale vlastně se mu i podobá, jo, na první pohled ten termín. Jo, ten termín anitas je vlastně vytvořen podobně jako quiditas, jo, protože ten termín quiditas je vlastně abstraktum od toho zájmena quid, že jo, co, zatímco to an vyjadřuje že nebo zda, jo, tedy vlastně to, ta quidita, ta cost odpovídá tomu aspektu, co ta věc je, jo, zatímco ta anitas, jo, která je vlastně odpovědí na otázku zda, an, jo, jak to má latina, tak ta je označena tedy, ta odpovídá na tu otázku tedy, že nebo zda něco jest. Jo? A proto vlastně anitas. Já to v těch překladech nepřekládám, protože ono se to nedá dost dobře přeložit. To by se muselo přeložit jako, když překládáme quiditas jako cost, tak anitas bychom museli překládat jako žest, jo? Což by mohlo připomínat třeba nějaký hudební nástroj, ale moc to nedává smysl. Jo? Ale snad tomu rozumíte, jo? Tedy podle Aviceny tedy nemá ta první příčina cost, která by se lišila od jejího bytí, tedy od té anitas, či jinak řečeno, vlastně její bytí je její costí. A zatímco o každém zapříčiněném soucnu podle Aviceny platí, že se jeho esence a bytí liší a že tedy bytí doprovází esenci jako něco od ní odlišného, tak ta esence té první příčiny nebo toho nutného bytí nemůže být doprovázena bytím jako něčím od této esence odlišným. Pojďme se podívat na ten text, jo, který tam máte krátký z 8. knihy Avicenovy metafyziky, kde se říká: vrátím se tedy k našemu tématu a budu tvrdit následující. První, jo, myslím se tím první příčina, nemá jinou cost než anitas. Tedy mohli bychom volně přiložit bytí, jo, to anitas. Tedy nemá cost, která by byla od ní, to jest od anitas, odlišná. Říkám totiž, že nutné bytí nemůže mít cost, kterou by doprovázela nutnost bytí. Naopak vše, čemu náleží bytí jako něco odlišného od jeho esence, je podle Aviceny zapříčiněno něčím jiným. Pro toto tvrzení mimochodem Avicena uvádí stejný argument, který Tomáš užívá v rámci svého důkazu boží existence na základě složenosti stvořených soucen z esence a bytí v paragrafu 70 a 71 o soucnu a bytnosti i v jednom z těch argumentů ve prospěch totožnosti esence a bytí v bohu z teologické sumy. No, totiž ten následující argument nacházíme u Aviceny. Pokud se bytí a esence liší, pak bude bytí doprovázet esenci díky této esenci samé nebo díky něčemu vnějšímu. Podle Aviceny je však nemožné, aby esenci doprovázelo bytí díky ní samé, protože něco nemůže doprovázet esenci pouze jako již existující věc. Pokud by tady esence byla příčinou svého bytí, která ji doprovází, pak by předcházela sobě samé. Jo, bohužel tenhle ten argument v tom následujícím textu v latinském překladu je vynechán, byť je obsažen v tom arabském originálu. Jo, já jsem vám to tam uvedl v anglickém překladu, který je překladem přímo z arabského originálu v tom Marmurově nedávném vydání Avicenovy metafyziky. Jak zdůrazňuje Avicena, způsob, jim se vztahuje bytí k esenci vejsoucné, kde se obojí liší, je jiný než vztah konstitutivních složek soucen, jako jsou látka a forma, které jsou vnitřními principy esence samé. Jo, jinými slovy, esence a bytí nejsou vnitřními konstitutivními složkami věcí, nýbrž představují to, čemu říká Avicena, to je termín, se kterým jsme se potkali posledně, on tomu říká komitancia, jo, tedy vlastně to, co se navzájem doprovází nějak, jo, nebo to komitancia jsou vlastně nějaké doprovázející se principy. Pojďme si přečíst ten text na vašem handoutu, kde se říká: nutné bytí tedy nemá jinou cost než své nutné bytí, a to je anitas. Tvrdím tak, že cokoliv, co má cost vedle anitas, je zapříčiněné. To se posunu ještě. Ty však již víš, čtenáři této knihy se myslí, jo. Ty však již víš, že cost, která je vedle anitas, nesestává z anitas a bytí tím způsobem, jakým něco sestává z konstitutivních složek. Anitas a bytí tedy budou patřit k tomu, co doprovází cost. Stejně jako Tomáš ve svém důkazu boží existence na základě složenosti stvořených soucen z esence a bytí, z toho Avicena vyvozuje, že všechna soucna, jejichž esence se liší od jejich bytí, mají toto bytí od své příčiny. To jest od Boha, který není ničím jiným než pouhým nebo holým bytím, jak říká Avicena. Od nějž plyne bytí všemu ostatnímu. Všechna ostatní soucna, kromě první příčiny totožné s nutným bytím, tak mají své esence, které jsou sami o sobě možným bytím a jimž náleží bytí pouze jako něco vnějšího, co získávají právě od prvního a nutného bytí. Avicena přitom tato zapříčiněná soucna, kromě toho, že jejich bytí je něčím odlišným od jejich esence, charakterizuje také prostě jako soucna, která mají esence. V souladu s tím i své tvrzení, že esence a bytí jsou Bohu totožné, modifikuje v tom smyslu, že Bůh sám vůbec nemá esenci, protože transcenduje všechna soucna, která esenci mají. Právě v této souvislosti nazývá Boha holým bytím, esse expoliatum, jak zní ten latinský překlad toho termínu, s tím, že je mu třeba upřít jak všechny privace, tak všechny ostatní pozitivní vlastnosti. Se podívat ještě na ten text. Poslední to tam máme od Aviceny. Zbývá tedy, že cost má bytí od své příčiny. Vše, co má cost, je tedy zapříčiněné. Ostatní věci, vyjma nutného bytí, mají costi, které jsou sami o sobě možným bytím a jimž nepřipadá bytí jinak, než jako něco vnějšího. První tedy nemá žádnou cost. Jo, tady je zajímavé, že všimněte si, jak Avicena vlastně kolísá v tomto ohledu. Jo? On říká na jednu stranu, že vlastně má cos, která je totožná s jeho bytím, jo, nebo to formuluje takto vlastně, že nemá cos. První tedy nemá žádnou cost, ale je vyvýšen nad ty věci, které mají costi a bytí plyne od něj. Sám je tedy holým bytím s tou podmínkou, že jsou mu upřeny všechny privace a ostatní vlastnosti. Jo, tedy tady zase vidíte, že on označuje podobně jako Tomáš, označuje to bytí jako osoby existující bytí no Boha jako tantum esse, jo, ale zároveň hned jako podotýká, že to neznamená, že by se mu nedostávaly nějaké dokonalosti. Ostatní věci, které mají costi, jsou tudíž možné, protože mají bytí skrze něj. Tolik tedy k tomu Avicenovi. Jestliže pomineme některé důkazy nebo motivy, které jsou specifické pro Avicenu, jako je charakteristika Boha jako nutného bytí, kterou z pochopitelných důvodů Augustin nepřijímá, protože, promiňte Tomáš, ale už vůbec ne Augustin, protože pojímá vlastně Boha jako bytost svobodnou, která tvoří své svobodné vůle. Jo, tahle terminologie s tou nutností je tomu západnímu křesťanství cizí. Jo, a nebo další takový jako další charakteristika, kterou Tomáš nepřejímá úplně, jo, je ta charakteristika esence jako možného bytí. Jo. Viděli jsme, že sice Tomáš označuje esenci jako potenci ve vztahu k bytí jako k aktu, ale nehovoří o ní jako o možném bytí. Nebo když pomineme tedy to kolísání mezi tvrzením o totožnosti esence a bytí Bohu a pojetím Boha jako čirého bytí nemajícího esenci, jo, to taky nenajdeme u Tomáše, tak je zřejmé, že rovněž Tomášově pojetí Boha jako osoby existujícího bytí sehrál nezanedbatelnou roli právě ten vliv Avicenu. Tenhle ten vliv se projevuje právě v teologické aplikaci, distinkce esence a bytí, podle níž se obojí ve stvořeném soucnu liší, zatímco v Bohu spadá v jedno. No, viděli jsme, že dokonce Tomáš přejímá některé Avicenovy argumenty v tomto ohledu. A tyto myšlenkové motivy nenajdeme v žádné z výše zmíněných linií hlavního proudu antického novoplatonismu. Jo, tedy tady zjevně tedy musíme předpokládat tu inspiraci Avicenou, jako ostatně v mnoha dalších momentech Tomášovy metafyziky. Na druhé straně ale ten Tomášův pojem Boha jako čirého bytí a s ním spojené rozlišení bytí a esence nese některé rysy, jimiž se odlišuje od Avicenova pojetí. A mezi tyto odlišující rysy patří především pojetí bytí jako nejvyšší aktuality a plnosti všech dokonalostí, které také zřejmě stojí v pozadí té Tomášovy kritiky Aviceny. U nějž je bytí pochopeno jako atribut či dokonce akcident, odlišný od esence, jak jsme si říkali posledně, která je sama pojímána jako svébytný a nabytí nezávislý princip. Jo? To, jak mluví Avicena o té možné esenci, jo? Která ke které musí přistoupit to bytí, aby tedy se stala tím aktuálním bytím, jo, tak to vlastně evokuje nějakou jako představu o určité nezávislosti té esence na tom bytí, jakou u Tomáše nenajdeme. Tyhle posuny důrazů, ovšem jemné, jo, na první pohled, v Tomášově pojetí je přitom možno vysvětlit právě dalšími vlivy, těmi výše zmíněnými vlivy christianizovaného plotinovského a proklovského novoplatonismu na Tomášovo myšlení prostřednictvím Augustina a Dionysia Areopagity. To Tomášovo pojetí bytí jako nejvyšší aktuality a plnosti všech dokonalostí prozrazuje naopak tedy vliv té plotinovsko-augustinovské a proklovsko-dionysiovské novoplatonské tradice, které sice neznají ten pojem čirého aktu bytí, odlišného od formy a jsoucna, ale na druhé straně pojímají bytí jako plenitu do realitatis, jo? Tedy jako tu plnost skutečnosti, jako nejvyšší dokonalost zahrnující všechny ostatní dokonalosti. Jo, tady právě zase můžeme vidět naopak pozůstatek toho novoplatonského chápání bytí jako té formy všech forem, jo? Která v sobě zahrnuje nakonec všechny ostatní ideje nebo formy. Právě charakter bytí jako ontologické plnosti, která v sobě zahrnuje veškeré další dokonalosti, vedl Tomáše k tomu, že ten akt bytí, který po Avicenově vzoru odlišuje od formy či esence, tak pojímá nejenom jako atribut, který přistupuje k esenci nebo provází esenci, jak to říká Avicena, ale jako jakousi nejhlubší dokonalost. Jo, jako dokonalost všech dokonalostí, která ve své plnosti implicitně nějak zahrnuje všechna ostatní určení soucen. Jo, a to je zase ten avicenovský moment. Veškerá určení o sobě nevymezeného bytí u Tomáše vlastně mohou být posled pojaté jako explikace či determinace bytí samého. Jo, protože ona jsou všechna nějak už předem v tom bytí určená. Jo. To u Aviceny nenajdeme tuto představu o bytí. A tahle představa se pak přenáší i právě na to pojetí Boha jako toho činného bytí, jako tedy něčeho, co v sobě zahrnuje všechny dokonalosti a co je vlastně tím nekonečným aktem, že jo, nekonečným aktem bytí. Můžeme tedy, myslím, uzavřít toto naše krátké zkoumání historické, jaké vlivy, jaké inspirace hrály roli při té Tomášově formulaci konceptu Boha jako čirého bytí, že to jeho pojetí aktu bytí a Boha jako osoby existujícího bytí musíme chápat jako svéráznou syntézu Tomášovu, minimálně tří různých tradic, totiž té plotinovsko-augustinovské, proklosko-dionysiovské, možná i tedy té moetchiovské, abychom tam přidali ještě další, ale zejména taky té avicenovské. No? A všechny ty tradice jsou do nějaké míry ovlivněny platonismem nebo novoplatonismem. I ten Avicena samozřejmě, jo, je ovlivněn určitou novoplatonskou tradicí, jak už jsme o tom hovořili posledně. Takže tady zase máme takový jako příklad v případě toho konceptu Boha jako čirého bytí, nejenom vlastně vlivu platonismu na středověké myšlení, ale zároveň velmi vlastně zajímavý, pozoruhodný příklad toho, jak se ty různé novoplatonské tradice v tom Tomášově myšlení slévají a jak vlastně Tomáš vytváří s tou originalitou sobě vlastní, vytváří takovou jako syntézu, jejímž výsledkem je právě to jeho vlastní subtilní pojetí bytí. Tak, budeme muset pomalu skončit, tak já bych tady možná svůj výklad uzavřel, ale máme asi ještě 2 nebo 3 minuty, tak pokud byste k tomu měli nějakou otázku nebo poznámku, tak samozřejmě neváhejte je položit. Máte, bylo to dost vyčerpávající ten výklad?
Pokud.
Jo.
Jestli ještě můžu teda... Děkuju. Pokud bychom teda spolu s Akvinským trvali, že ta esence a bytí spadají v jedno a že teda nejde pouze o bytí, pokud jsem pochopil u Aviceny, vlastně tady to neznamená žádný rozdíl zásadní. Co bychom ztratili u Tomáše, pokud bychom na to přistoupili? To znamená, pokud bychom řekli, že Bůh je čiré bytí a že mu nepřináleží žádná esence. Nebo proč to Akvinský chce?
No, to je otázka, no, co bychom ztratili. My jsme viděli, že teda Avicena sám jako kolísá, jo, v tomhle tom ohledu, jo, že teda připouští obě formulace a při té druhé formulaci, tedy kdy vlastně popírá tu cost nebo esenci v případě Boha, tak se zdá, že je vlastně kladen ještě větší důraz na tu transcendenci, že jo, Boha, která má být vyjádřena právě i tou, alespoň třeba v té latině nebo řečtině, tím infinitivním výrazem, když tady vidíme, že on používá ten termín anitas. No, mně se zdá, že a možná Tomášovi se to zdálo, že to vyjadřování Avicenovo není úplně konzistentní. No, já si myslím, že Tomáš přece jenom si dost potrpěl na konzistenci těch myšlenek, které vykládal. A tudíž vlastně u něj tohle kolísání prostě nenajdeme. No. Já nevím, jako, co bychom tím ztratili. No, ztratili bychom konzistenci v každém případě. Jo. A jako v zásadě tahle ta představa, že tedy, že Bůh je tedy spíše nějakou jako zvláštní skutečností, kde to bytí a esence spadá v jedno, tak nějak jako lépe odpovídá tomu jeho pojetí, protože on nějakým způsobem trvá na tom, že tak, jak jsou vlastně všechny ty dokonalosti zahrnuty v té plnosti toho bytí, jakožto té dokonalosti všech dokonalostí, tak my nakonec všechny ty dílčí dokonalosti můžeme chápat svým způsobem jako jakousi determinaci, jako vymezení, že jo, toho bytí samotného. To je patrné nakonec, není čas, abychom to rozebírali do detailu, jo, už nemáme čas, ale je to patrné třeba z jeho nauky o transcendentálí, kdy on nakonec i tu esenci nějak bude odvozovat od toho soucna. Jo. Tedy to označení něčeho jako věci nebo esence Tomáš nakonec odvodí z toho označení soucna, jo, které je taky transcendentální, že jo, to první transcendentálie, jo, a kterou ale sám, jak tam výslovně právě říká, z toho jsem právě citoval ten jeho výrok, která sama je odvozována od aktu bytí. Jo, to soucno je odvozeno od aktu bytí. Takže z toho je patrné, že Tomáš vlastně veškerý další učení toho soucna může svým způsobem chápat jako determinaci toho samotného bytí, a to včetně té esence samé. Jo. Čili pro něj, u něj si to nesmíme představovat tak, že tady máme jakoby nějaký dvě kostičky, jedno je bytí a jedno je esence, jo, a to pak nějak jako složíme dohromady, ale že vlastně nakonec všechno nějak vychází původně z toho bytí jako té vlastně nejhlubší dokonalosti, která je zdrojem všech dalších dokonalostí. Tam si myslím, že opravdu je nějaký jako rozdíl mezi Avicenou a Tomášem, a to vysvětluje právě i nakonec trošku jakoby ty jeho odlišné formulace v případě té charakteristiky Boha jako osobě existujícího bytí. Jo. A myslím si, že i z tohoto důvodu je mu bližší vlastně říct, že tam esence a bytí spadá v jedno, než říct, že ten Bůh je čirým bytím bez esence. No, protože tím se vlastně už podle něj nějak jako tím jakoby se sugerovala nějaká nepřítomnost té formy, která podle něj ale nějak jako je navzdory té naprosté jednotě toho čirýho bytí, je v něm nějak jako přítomná. Tak vážení, budeme muset končit. Tak pro dnešek vám děkuji.